J. L. H. J. L. Folk bærer frygtindgydende forvrængede idéer. Men nu farvel, Jack. Og de forsvandt i det fjerne. J. W. Kapitel 11. Min rejse gennem stormen. 19. juni 1916. Jeg så min krop ligge og sove, og så det falmede rummet, og omkring mig fejede kaos. Mørke skyer syntes at bryde over mig som store, sorte bølger fra et stormfuldt hav. Jeg hørte vindens brusen, tordenens brag. Rundt om mig spillede lynet i uhyggelige flammer. Jeg følte mig som et stykke tisseldun, større end tegn slynget frem og tilbage, visne og dørhen. Nogle gange tænkte jeg, at jeg aldrig skulle holde op med at falde. Ved andre blev jeg kastet op i en umådelig højde. Til sidst syntes jeg at blive kastet på noget solidt, som det føltes, og kæmpede mig væk fra mørkets bølger ind i et kvarter mere beskyttet mellem øjnebakker. Da jeg trængte længere ind i landet, syntes stormen at blive mindre. Mit eget tempo steg. Jeg holdt op med at gå og begyndte at flyve. Efterhånden blev landskabet mindre ugæstmildt, forbudt, og stormen holdt helt op. Snart så jeg landsbyen og gik så ind i huset, hvor Rix boede. Denne gang var han der og ventede på mig. Sikke en forfærdelig storm, Rix, sagde jeg. Jeg har aldrig været igennem så slem en før, aldrig oplevet noget lignende før på mine rejser her. Hvad er årsagen til det? H. J. L., som sad i nærheden af Rix, svarede for ham. Hele den ydre kant af astralplanet er i den tilstand nu på grund af de hårde kampe, det foregår, især på østfronten, WW1. De derved vækkede lidenskaber er synlige her og påvirker de astrale væsker og elementer, som vi opholder os i, ligesom vindene på jorden er forårsaget af udsving i varme og kulde og af elektriske udladninger. Jeg undrer mig over, at du ikke har bemærket det før. JW ja, selvfølgelig. Da jeg først kom for at søge Rix, oplevede jeg en slags storm, men det var lidt som et tordenvejr på land, hvorimod det nu var som at være i en storm på havet og i vandet. På JL-stormen på land, som du kalder det, som jeg forklarede, var i virkeligheden i hovedsagen den astrale form for de faktiske kampe, der foregår mellem de astrale eller om du vil, spøgelsesagtige her. Lysglimtene var fra den astrale kanon og tordenen deraf som en kanon, men det, du netop oplevede, var virkningerne af den voldsomme hadstorm, der nu raser over de subtile elementer, som astralplanet består af. Det, der dog undrer en, er, hvorfor du aldrig har oplevet det før. Ild. Ikke i Ork. Bogen, men kan vise nærværet af astrale, etriske, ved slagfronten, på JL forblev stille et øjeblik, som om han vendte sagen om i sit sind. Jeg vendte mig mod Rix. Billeder Angels of Munds, kapitel 12, Requiem. JW, kan du give mig mere af din fortælling? RLW, der er ikke meget mere at fortælle. Jeg fortalte dig før, at jeg så, midt i selve kampen, jeg mener først den astrale kamp, et stort lys som et projektør, der kom lige op gennem jorden. Det så ud til at opløse den kæmpende horde og selve jorden, som om en stor tragt var fløjet ned, som jeg kunne se. Der så jeg gudstjenesten, dig og far, og folkene i kirken, og også en stor skare af åndelige former. Mange af dem meget smukke og som om de var lavet af lys. Mærkelig nok var tanken, der straks slog mig, at her så jeg The Communion of Saints. Uanset hvad gjorde gudstjenesten mig mere godt end nogen anden gudstjeneste, jeg nogensinde har deltaget i. Det beroligede min urolige ånd og gav mig håb. Jeg spekulerer på, hvor mange tjenester der nogensinde har nogen virkning nogen steder. Jeg mener, hvor langt der går, indtil de når selv til dette plan, meget mindre til åndeplanerne. Hvad synes du, onkel? HJL svarede, meget få kommer efter min mening længere end den kirke, de er i. Det hele drejer sig om de tilbedendes mentale indsats, og hvor langt de forener sig med et fælles formål. Desuden vil en kort bøn komme igennem, selvom den fulde tjeneste ikke gør det. Jeg har set eksempler på det, men jeg har set meget få af sådanne tjenester komme igennem selv så langt som til os. Den mest almindelige type er en tjeneste for de døde, generelt for en speciel person. Se, der er en, der kommer igennem nu. Mens jeg så på, så jeg en lysstråle et stykke væk. Det voksede og udvidede sig til en stor herlighed. Det var af en udsøgt gylden farve. Jeg skal undersøge det, råbte jeg og skød gennem døren. Jeg nåede hurtigt til slutningen af landsbyen og ude på landet. Så stod jeg ved kanten af en gruppe, hvor oplyset kom og svævede i mundingen af gruppen en fransk soldat. Under ham kunne jeg se taget af en kirke, og i kirken blev der fejret et requiem. Bare en præst, et par gamle mennesker, det var alt, men lyset så når var der i et stort antal. Jeg mærkede pludselig, at jeg trængte mig på, og skyndte mig tilbage til HJL og Rix. Rix fortsatte stille. Udover det har jeg ikke meget at fortælle. Du kender vores rejse tilbage, og hvordan vi har boet her. HJL har forklaret og uddybet, hvad han allerede havde fortalt mig. Siden vi startede vores søgen efter min adjudant, har vi haft lidt tid til at snakke. Vi fandt ham stadig kæmpe i net, og du burde have set det forbavsede udseende i hans ansigt, da han så mig. Det fik mig til at grine for første gang siden jeg døde. Midt i urolighederne var det umuligt at gå ind i tingene, men efter lidt besvær fik jeg ham ud af kamplinien. Han troede, først ville han løbe væk fra slaget, og det var kun min tilstedeværelse, der fik ham til at indse, at han måtte være død. Han sagde, nå, hvis jeg kan tale med dig, må jeg være død, for det ved jeg godt, du er. Men det hele virker som et frygteligt virvar. På en eller anden måde fik vi ham væk, og officeren tog ham fast i hånden, og jeg og HJL gik med ham. Vi tog ham langt bag kamplinjen, og der er han nu, og vi tre udfører for ham det arbejde, som HJL gjorde for mig, kun vi endnu ikke har taget ham ind i den store ensomhed. Jeg ved ikke, om det bliver nødvendigt i hans tilfælde. Officeren har en fantastisk personlighed. Han siger simpelthen en ting, og du føler med det samme, at han har ret, uden besvær med at analysere det. Men vi har været væk længe nok og må tilbage til ham. Giv min kærlighed til Pater og B. Var hun ked af det, da hun hørte, at jeg var blevet dræbt? J. W. Meget. Og jeg fortalte ham, hvad hun havde sagt. R. L. W. Kære lille B. Husk mig til C. H. J. L. Hvor I jeg tilslutter mig. Nu skal vi afsted. Vi besvimede begge, sammen. Men hvor de vendte den ene vej, følte jeg mig draget i en anden retning. Igen faldt jeg ned, ned, igennem rasende stormskyer eller bølger, indtil jeg til sidst rørte jorden, og skyndte mig videre, som det var på havbunden, og fandt mig selv ad en vej, nær London, og så nær ad den tomme Finchley Road, og Balvillefield Vaø, lige igennem døren til mit hus. Ovenpå gik jeg gennem døren til soveværelset, stod og stirrede på min sovende form og mistede så bevidstheden. Punktum og så ned ad den tomme Finchley Road, og Balvillefield Vaø, her ved punktum Finchley Road. Kapitel 13, adjutanten. 23. juni 1916. Da jeg nåede frem til det nu velkendte hus, fandt jeg en ret stor fest. Udover Rix fandt jeg HJL, betjenten, og en fremmed, som Rix introducerede som sin adjudant. Sidstnævnte sagde straks, apostrof godt, dette er nu en overraskelse. Jeg får dem hver time nu. At kunne tale med en levende mand i dette skyggeland. Hvordan går krigen? Kender du noget til det gamle regiment? Er vores offensiv startet? JW russerne har fuldstændig knust den sydlige halvdel af den østrigtyske linje. De hævder at have fanget 200.000 fanger. Chernovitz er faldet. Et sted kaldet Luk, og praktisk talt hele Bukovina er blevet erobret. Tyskerne mod nord lavede et modangreb for at redde situationen, men det ser ud til at være mislykket. Jeg gav ham yderligere detaljer om tingenes stilling. Hvordan i alverden gjorde de det? J.W. De har en enorm mængde tunge kanoner, for det meste, tror jeg, fra Japan, som har brugt alle sine kræfter på at forsyne Rusland med den slags hjælp. Fremragende. Jeg siger, det har mundret mig meget op. Når du kommer tilbage næste gang, vil du bringe mig nogle flere nyheder, ikke? J.W. Det vil jeg selvfølgelig blive glad for. Men selvom du naturligvis gerne vil vide, hvordan det går med England, skal du ikke koncentrere dig for meget om den idé, ellers bliver du håbløst i jordbundet. Hvad betyder det? Jeg forklarede kort og gik så videre til Rix. Hvordan har du haft det siden sidst jeg så dig? Er LW berømt? Officeren førte adjutanten væk i nogen tid ind i stedet for fuldstændig tavshed. Hvor længe du ville regne med det, ved jeg ikke. Tiden måles anderledes her. Faktisk, hvis det ikke var for dine periodiske besøg, skulle jeg nu helt have glemt jordtiden. Ud fra det skulle jeg tro, at han var væk i omkring 3 dage. Jeg kaldte dine besøg med jævne mellemrum. Det gør jeg, fordi du har forklaret mig, at du besøger mig hver mandag og fredag, men intervallerne imellem ser ud til at variere enormt i længden. Mens officeren var borte med adjutanten, fortsatte HJL med at instruere mig. Han har forsøgt at få mig til at løbe i vandvejr og fortælle mig om de fine skuespil og pragtfulde koncerter, de har i hans sfære. Han har også forklaret om den store kunst og alt det andet. Det lyder alt sammen meget attraktivt, men desværre er det temmelig langt væk. Han virker ikke særlig håbefuld med hensyn til, at jeg finder sådanne ting her, og er meget eftertrykkeligt på, at jeg ikke vil finde dem på stedet nedenunder. Hermed mente han helvede. En ting, jeg ikke bryder mig så meget om, er, at der ikke ser ud til at være mange børn i hans sted. Kapitel 14. Børnenes skæbne. HJL. Afbryder. Det er fordi, som en gammel mand, har jeg ikke været meget forbundet med børn, lige før jeg døde. Men alligevel er jeg stødt på et godt nummer i mit plan. Desuden skal du huske på, at der ikke var børn efter vores år, men efter vores åndelige udvikling. Jeg var en ret lille dreng, da jeg startede der. På den anden side ville mange halvvoksne børn se ud til at være lige så gamle eller ældre, end jeg gjorde dengang. En mand, hvis han ikke vokser, krømper i åndelig statur. Hvis du kom dertil nu, ville du ikke være en mand, du forestiller dig, men et meget lille barn, som skulle gå i skole, og jeg kunne tænke mig at blive fundet som en meget tilbagestående og dum elev. Så igen går de, der er glade for helt små børn, i skolen i det laveste astralplan, og hjælper dem der. Som Jack har fortalt dig, er der 2 sæt skoler i helvede, A, dem for de onde sjæle, der stræber efter at komme ud af helvede, og B, for de for tidligt fødte børn, de små spædbørn og forsømte børn, som aldrig har fået en vær chance for at lære om Gud eller et fremtidigt liv. Da de ikke har nogen tro, kan de ikke dvæle i noget niveau, eller sfære-plan, hvor tro er en nødvendig betingelse, lige så lidt som en fisk kunne leve på tørt land. Derfor er begge disse typer skoler i det 7. niveau, plan, altså den højeste del af helvede, men ellers har de intet til fælles. RLW, men hvad med det frygtelige mørke? Det virker meget uretfærdigt, at disse uskyldige børn skal kastes ud i det. HJL, hvem sagde, at de var i mørke? De har eller oplever så stærkt lys, som de overhovedet kan tåle. Det afgives af deres lærere i de bygninger, de bor i, men Jack kan forklare alt dette lige så godt som jeg, ellers kunne jeg gøre det en anden gang, hvilket er mere relevant. Hvis du spilder meget mere af Jacks tid, bliver han nødt til at gå, før du har fortalt ham andre ting. RLW, ja, selvfølgelig, Men kunne jeg ikke lave den slags arbejde? Jeg elsker børn. HJL helt sikkert, min dreng, og jeg tvivler ikke på, at det vil være et meget flot arbejde for dig at udføre, men først skal du lære, før du kan undervise. Fortæl Jack nu om din guide. Kapitel 15, RLWS-vejledning. RLWO ja. Efter at vi havde sendt adjudanten afsted, blev HJL'er og sagde, se derovre. Så begyndte væggen i dette rum, overfor hvor jeg sad, at blive utydelig. Det blev som mørkt glas, og mens jeg stadig stirrede indså jeg, at jeg ikke kunne se andet end det store tomrum. HJL'er og selve rummet var forsvundet. Så langt væk i det fjerne så jeg et svagt lyskorn. Det blev lysere og lysere, som om det nærmede sig, men jeg kunne ikke se nogen form. Alligevel vidste jeg med det samme, at der var en form, kun fjernt fra mig et umådeligt rum. Som når man sidder på en flodbred en mørk nat, stirrer man ned i det sorte vand og ser kun en stjerne reflekteret der, og det mørke vand reflekterer ikke kun den egentlige stjerne, men også på en mystisk måde den store rum, der ligger mellem vores verden og den. Sådan var det nu mellem mig og min guide. Så kom der på tværs af det grænseløse rum, en lyd og en stemme, som tone af et mægtigt orgel langt, langt væk. Den svulmede og svulmede, efterhånden som den nærmede sig, og til sidst brast den som en storm over mig. Dens musik var fremragende og alligevel forfærdelig. På en eller anden måde kunne jeg forestille mig, at englenes trumf ville lyde på den sidste dag. Hvis der faktisk er en sidste dag. Eller er det, at for mig var dette den sidste dag, og dette er ærkeenglens basun, der kalder mig til dom? Det ved jeg ikke. Men på den måde kan jeg bedst beskrive effekten af den mægtige kadence. Musikken var udsøgt, men smerten var intens. Det bragede over mig over mig. Det overvældede mig og knuste mig. Det slog mig til støvet. Alligevel var den velformuleret, og de ord, den talte, var ord til trøst og godt humør. Min søn, du er begyndt på den rigtige vej. Du har nedbrudt det ydre mørke, som lukker mig væk fra dig. Fortsæt at få fremgang lidt efter lidt. Jeg vil komme nærmere og huske, selvom du kan drive mig væk fra dig, vil jeg dog aldrig forlade dig. Jeg kan ikke komme nærmere end dette, så jeg ikke fuldstændig overvælder dig. Jeg ser, hvordan selv dette første syn af mig har knust og fortumlet dig. Bliv stærk i gode gerninger, i kærlige handlinger, i uselviske tanker. Og så efterhånden som du bliver mere i stand til at bære synet af herligheden, skal det blive åbenbaret for dig. Langsomt faldt kadencen, og en stor stilhed indtog dens plads. Jeg stirrede på den egentlige stjerne, og den skiftede fra hvid til blå og blå til grøn og grøn til orange og orange til rød, og rød til lilla. Den lilla blev bleger og blev som lavendel, og lavendel var spredt med pink, som blinkede til en ekstraordinær farve, som smeltede til sølv. Så rullede mørke bølger over min stjerne, fold for fold, jeg kunne ikke se den mere. Langsomt blev husets væg synlig og så jeg HJL, han holdt så op og efter en tid sagde han, det er umuligt at beskrive det smukke, lur, er det ikke? Og HJL svarede, ja, sådan en farve findes ikke på jorden. Det kan ikke beskrives. Igen var der en stor stilhed, som blev brudt i længden af adjudanten, som med en forfærdet hvisken sagde, unge, det var den mest vidunderlige beskrivelse, jeg nogensinde har hørt. Jeg følte, at jeg faktisk var vidne til episoden. Det gjorde jeg også, råbte jeg. HJL smilede. Det gjorde vi alle, vi så formerne eller hans tanker. Det er ikke så let her som i det sjette plan, hvor det er det normale, men her kan det dog lade sig gøre. Ja, selv på jorden sker det er og til, så det er ikke overraskende, at det skulle være muligt her. Ja, Jack. Rix har ved at hjælpe adjudanten hjulpet sig selv, ligesom WA gjorde. Han er kommet lidt nærmere sin guide. En god start, en god begyndelse, men der er en lang rejse. Alligevel, og da du også har en lang rejse, Jack, må du hellere starte. En dejlig ugæstfri måde at behandle en besøgende fra et fjernliggende land på, brokkede jeg, men halvt i spøj. Okay, bliv her, det vil glæde os, men i så fald får vi ikke de seneste nyheder fra kampfronten næste mandag, W. Farvel, boss. Farvel, Rex. Farvel, betjent. Værelset svejede, blev blegt og forsvandt, og jeg mistede bevidstheden. Kapitel 16. Astrale fantomer. 26. juni 1916. Jeg befandt mig igen i huset beboet af RLW, og HJL-adjudanten udspurgte mig straks yderligere om krigen. Jeg fortalte ham, hvordan grækerne var blevet blokeret og havde givet efter, også at russerne stadig kørte østrigerne foran dem, og at der var tegn på, at vi begyndte at bombardere de tyske linjer kraftigt. Han var meget begejstret og pressede mig til så mange nyheder som muligt. Rex begyndte så, jeg har haft nogle erfaringer med disse astrale væsener. Jeg mener de ikke menneskelige. Jeg gik selv ud og gik ud på landet. Pludselig så jeg nogle dejlige små alver, ligesom feerne i vores børnehavehistorier. Jeg var forbløffet og stolt og så dem spille og springe rundt. Nogen havde vinger som en sommerfugls, og andre som guldsmede og flagermus. Jeg så endda en lille fyrede gennem luften på en kost. Jeg hyggede mig utroligt meget, da et kæmpe monster pludselig dukkede op, og Little Beoble forsvandt med det samme. Den nytilkomne var et meget frastødende væsen. Det var den slags ting, jeg forestiller mig, at drukkenbolde ser i sin rus. Den virkede omkring 10 fod høj og lignede en enorm grøn krokodille i sin øverste del, men dens nederste del var en nøgen mands. Den nederste halvdel var ikke grøn, men mørkebrun. Så snart den sommer, gik den direkte til mig. Jeg havde intet i form af våben, og jeg flygtede. Det var selvfølgelig meget fejt af mig, men egentlig havde synet af den brutale kastet mig helt ud af vagten. Jeg var ikke løbet langt, før jeg så HJL skynde sig hen imod mig. Da han så, hvordan situationen var, rejste han sig i luften og skød mod mig i et stort tempo. Han tog fat i min arm, vendte mig om og sagde, se det i øjnene. Væsenet er mindre at frygte end de forhistoriske monstre, du allerede har set. De har rigtige sjæle i sig, og det har dette ikke. Nu, angreb det, selv da vi skyndte os mod uhyret, begyndte dets form at ryste, og pludselig brød det i stykker, og disse så ud til at være fanget i en eller anden vindstrøm, for de flød afsted i forskellige retninger. Hvad var det, jeg spurgte H. J. L., som svarede, dette er astrale fantomer. De er et almindeligt fænomen her. Det er svært for mig at få dig til at forstå, hvad de præcist er. Det astrale plan er fyldt med masser af astrale atomer, og enhver tankeform, der kommer her, kan tiltrække disse astrale former til sig selv og iklæde sig dem. Der er adskillige andre måder, hvorpå disse skabninger opstår, men jeg hævder ikke at være en ekspert, og heller ikke engang meget interesseret i sådanne spørgsmål. Men det, man skal huske, er, at selvom disse som regel har en meget forbigående eksistens, er der dog nogen, der lykkes med at opnå en form for liv ved at slå imod rigtige mænd. De knytter sig til en eller anden svagsindet person, der lever på jorden, og suger hans vitalitet op på en lignende måde, som en ond person, der er på det astrale plan, kan besætte et levende menneske. Igen, en ond sjæl, som har mistet sin astrale form, kan gribe fat i et af de astrale fantomer og bruge det for en tid som et astralt legeme. Det kan som regel ikke holde det længe, men mens det kan det gøre en hel del for træt. RLW. Hvordan kan man kende forskel på A, et astralt fantom, B, et fantom, der rammer mennesker, og C, et fantom, der er beboet af en ægte sjæl, som ikke er den sejr, HHL, mest med intuition. Du ville straks erkende, at der var forskel på dem, hvis du så dem, selvom du måske finder det sværere at beskrive, hvor forskellen lå. Kort sagt, C opfører sig meget på samme måde som mænd i den astrale tilstand gør, men den astrale form er ret åbenlyst indlånt beklædning og forsøger altid at opløses og forfalde. Men mens det holdes, viser denne C gruppe af det tankearbejde er aktivt. A og B mangler begge dette, og handles af instinkt. I tilfældet med B har dette instinkt dog til tider udviklet sig så langt, at det mest ser ud til at være på niveau med en galmands opførsel på jorden. A bare driver rundt, uden formål, handler på den mindste, ydre tanke, impuls og ser ikke ud at have nogen fastlagte formål. Ved denne sidste egenskab kan de skelnes fra de tomme astrale skalter af døde mænd, hvorfra menneskenes sjæle er gået ud. Disse, så længe de fortsætter med at eksistere alene, har en tendens til at gentage igen og igen visse handlinger fra åndens tidligere jordiske liv, som er blevet fast indprintet i selve deres væsener. Således er mange såkaldte familiespøgelser blot tomme astrale skaller, som fortsætter med at virke i det hjemsøgte kammer, og gentager igen og igen det mord, de der begik, eller måske den opgave, de plejede at udføre der. Der er intet i dem, som de kan vide. Derfor svarer de ikke, når de bliver talt til dem. Et spøgelse, der kan svare, er ikke en tom skal. Hvad det er en anden sag, og en sag vil vi ikke gå ind på nu. RLW, hvad var feerne? HJL, der er mange slags feer, men den slags, man så dengang, var børns tanker eller drømme, som her havde iklædt sig astrale atomer. Dit monster var af en helt anden stamme, og var i bund og grund ond. Det var vraget af den astrale skala af neger og en krokodille, som tilfældigt blev bragt sammen af de astrale tidevand, og da de begge stadig var meget materielle, forenede de sig igen for at danne den form, du så, men, selvfølgelig, kunne ikke overleve længe. Han holdt op. Rix vendte sig mod mig. Jamen, ser du, jeg har lært meget. Men synes du ikke, at adjudanten ser meget bedre ud? JW, det gør jeg ej. Jeg håber, det fortsætter, men jeg føler, at jeg må gå. Så efter at have sagt farvel til alle, gik jeg ind ad døren, og da den lukkede bag mig, blev jeg svimmel og mistede bevidstheden. Kapitel 17, Officerens arbejde. 30. juni 1916. Så snart jeg så dem, begyndte Rix. Nå, hvad er de seneste nyheder? Jeg fortalte dem forskellige ting og tilføjede, har jeg fortalt dig om oprøret i Arabien? Nej, svarede de sammen, så jeg fortalte dem om Sheikens oprør fra Mekka og om hans tilfangetagelse af Medina. Adjudanten virkede særlig glad for det. Så vendte jeg mig mod betjenten. Jeg har ikke talt meget til dig for nylig. Hvordan går det? Officeren, godt. Meget godt. Meget travlt og meget glad. For 2 år siden ville jeg aldrig have troet, det var muligt. I de 2 år har jeg personligt hjulpet over 100 sjæle, alle gamle soldater. Alle var mænd, der langt fra var helgener, men af dem alle har jeg kun mistet 6. Ikke dårligt. 94% bragte sikkert igennem den farlige periode, hvor man først starter på det astrale plan. Disse tal inkluderer ikke det store antal, som min organisation har handlet med. J.W. Hvad er der sket med dem? De kan vel ikke alle have grunde, videregivet til åndeplanet. Officeren, nej. 32 har så gået videre. Af disse var kun 5 under 40 dog. I hver af disse 5 var der særlige grunde, og kun 1 var under 35. J.W. Hvilken slags årsager får mænd under 35 år til at forlade det astrale plan? Officeren, denne mand var 32, da han døde. Han var frygtelig ivrig efter at komme videre til næste plan, niveau, for han længtes efter at finde sin mor, som var der. Tilfældigvis kendte jeg hende godt. For at komme fri af sit astrale legeme gjorde han alle mulige selvopoffrende ting. Selv han gik langt i at hjælpe døde tyskere, inklusive flere, der havde mishandlet ham, da han lå døende. Endelig skete der noget mærkeligt.